Luento 19 vuonna 2019. Tämän päivän varsinainen aihe on rekursio, mutta sitä ennen otetaan muutama kertausasia, eli pistäkää ne vehkeet päälle, niin leikitään, että meillä on tuommoinen ohmanpätkä, missä I on 3, sitten A on I plus, A on I plus plus, ja sitten tulostetaan ne A ja I, ja sitten kysymys on, että mitä se tulostaa. Mä voisin sen ottaa tuohon Visual Studioon näköiselle ja sitten tuon kysymyksen yrittää sompailla tuohon näyttöön mahtumaan. Eli jos mä litistän tämän pienemmäksi nyt tämän näytön vähäksi aikaa. No, mistä mä saan se litistettyä pienemmäksi? Noin, jos se siinä mahtuu olemaan. Eli tuossa on toi ohjelma ja tuossa on tulostusvaihtoehdot, niin siitä lähdette arpomaan, että mitä se tulostaa. No niin, katsotaanpas mitä sieltä tuli vaihtoehtoja. Eli enemmistö oli sitä mieltä, että A on 3 ja I on 4. Sitten pieniä vähemmistöjä oli A on 1. Tuota on vaikea kuvitella, että miksi A olisi 1, koska on sen ainakin likellä I:tä oleva arvo. Sitten A on 3, I on 3 on 1 ehdotus. A on 4, I on 3 on 1 ehdotus. Ja sitten molemmat on nelosia, yksi ehdotus, mutta lähdetään katsomaan, mitä se tulosti. Eli press any key, se on väärä ohjelma. Eli A on 3, I on 4. Laitetaanpas siitä, A on 3, I on 4. Eli tosta sai yhden pisteen, noin. Ja minkä takia se sitten niin tekee? No, mitä tämä tarkoittaa, että I on 3? Niin sehän tarkoittaa, että meillä jossakin maailmassa on nyt muistipaikka. Jossakin maailmassa on muistipaikka jossa on nyt, tämä on vaikkapa I, niin sinnehän meille meni 3. No sitten meillä on A, jonne laitetaan I. Eli tuo plus plushan tarkoittaa tuolla perässä sitä, että se tehdään joskus myöhemmin. Eli nyt kun me tehdään tuon, niin se tarkoittaa sitä, että A:han tulee sama arvo, mikä meillä on tuolla I:ssä. Eli A on 3. Ja sitten tämä I++ on niin kuin tavallaan oma lause siinä. Eli sitten kun se on tehty tämä sijoitus, eli jos tämä on I ja tämä on A, niin sitten kun tämä lause on tehty, niin sen jälkeen I kasvaa yhtä isommaksi. Eli tulee tuommoinen. Se, että onko näitä järkeä käyttää vai ei näitä niin sanottuja kasvatusoperaattoreita, niin teidän pitää miettiä se. Että jos ette osaa niitä kunnolla, niin eihän niitä ole mikään pakko käyttää, koska sama asia saa huomattavasti helpommin sanottua tällä tavalla. Eli tämähän on täsmälleen sama rakenne. Eli ensiksi I:hin tulee 3 ja sitten A:han tulee se I:n arvo. Eli nyt A on selkeästi 3 ja sitten me kasvatetaan I:tä 1:llä. Tavalla tai toisella, niin silloinhan meillä on ihan sama tilanne. Eli se I++ on vaan lyhenne tälle, että meidän ei tarvitse sitten erikseen mennä tuota kasvattamaan. Ja se ei olisi mitenkään tarpeellinen eikä pakollinen. Jos te käytätte sitä yksistään rivillä, niin silloin se on aika turvallinen. Eli nyt sillä forcilla mukaan lopussa sillä puolipisteen, ehtolauseen puolipisteen jälkeen, jos teillä on I++, niin siinä se on ihan turvallinen. Siinä ei tule mitään sivuvaikutuksia. Mutta tässä sen ongelma on siinä, että siinä on tämä sivuvaikutus, että me käytetään sitä arvoa ja sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se kasvaa. Onko siitä kysymyksiä? Sitten otetaan seuraava samanlainen, eli vaihdetaan tätä sen verran, että no ei käytännössä oikeastaan yhtään. Vaihdetaan tuohon toisinpäin, että siinä lukee plus plus i. Ja nyt napataan sama kysymys siitä, että mitä se nyt tulostaa. Eli muuten samaan, että vaihdettiin tuo plus plus toiselle puolelle. Ja kysästäänpä siitä nyt uutena kysymyksenä. Säkin voit vastata. No rekursiot, ne kuule kohta mielenkiintoisia on, mitä tulee nyt, ei kannata lähteä. Näitä hienoja kuvia. Okei, eli mikäs nyt oli mielipide? Nyt oli mielipide. Eli enemmistö äänesti A on 4, I on 4. Sitten osa oli sitä mieltä, että molemmat on kolmosia. Sitten osa oli sitä mieltä, että A on 4, mutta I jää kolmoseksi. Ja osa oli samaa mieltä kuin mitä äsken oli. No okei, mitä siinä nyt tapahtuu? Eli molemmat on nelosia, eli annetaanpas siitä pisteitä, että molemmat on nelosia, eli se oli tuo. Noin ikkäästi. Mitä siinä nyt tapahtuu? Niin nyt siinä tapahtuu se, että i on kolmonen aluksi. No sitten mitä A-han sijoitetaan, niin se riippuukin siitä, että kun tämä plus plus on täällä, niin se tarkoittaa, että se on esilisäys, eli se i kasvaa nyt ensiksi. Eli iissä tulee nelonen, ja sitten käytetään sitä lauseketta, minkä osana tuo i on, ja se arvo tulee tuonne A-han. Eli ihan varmaahan nyt joka tapauksessa, että rivillä 9 ollessa, niin molemmissa tapauksissa i on nelonen, koska molemmissa sitä iitä kasvatettiin. Mutta se, että mikä A:n arvoksi jää, eli nyt tässä tapauksessa se tulee se nelonen sen takia, kun tuo i kasvaa ensiksi. Ja jos tämä kirjoittaisi rehellisesti, niin miten tämä sama kirjoittaa sillä tavalla, että siinä ei käytettäisi tuota hässäkkää. Kuka osaa sanoa, miten tämä kirjoittaisi ihan rehellisesti, että siinä ei mitään epäselvää, että mitä tapahtuu. Jos se äskeinen kirjoitettiin sillä tavalla, että laitettiin tänne, että i on i plus 1, niin miten tuossa nykyisessä tapauksessa tehtäisiin, että saataisiin se sama efekti? Tentti viikon päin, kun parin viikon päästä. Nyt pitäisi olla jo. Eli tämähän sille samalle on selkeämpi ilmaisu, eli i on 3 ja sitten iitä kasvatetaan 1, jolloin i on 4 ja sitten se 4 laitetaan a, eli molemmat on nelosia. Eli oikeastaan kumpaakaan niistä kasvatusoperaattoreista ei niin kuin välttämättä tarvita, mutta sitä on pakko osata lukea, koska sitä on hirveä määrä vanhaa C-hakkeria, joka tykkää siitä, että se pystyy kaikki kirjoittamaan yhdelle riville, ja ne käyttää sitä plus-plus-operaattoria ahkerasti. Eli on niin kuin pakko osata lukea, että mitä se tarkoittaa, vaikka itse ei sillä tavalla välttämättä ole järkeä kirjoittaa. Siitä kysyttävää. Erittäin epäselvää on, että mitä nyt tapahtuu. Mä en edes tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja mä en ole varma, että onko se hyvin määritelty. Eli mitkä näistä plussauksista tehdään ensiksi ja missä vaiheessa niitä käytetään. Eli samalle riville laittaa useampia noita kasvatusoperaattoreita, niin siitä ei hyvää seuraa, ja se on niin kuin, se ei välttämättä olisi kunnolla määritelty. Eli mitä siitä nyt voisi tulla? Eli sitä voisi kuvitella, että tuo kasvasi neloseksi, ja sitten tätä iitä käytettäisiin kasvamattomana, eli se käytettäisiin nelosena, eli se tulisi 8, ja sitten se i olisi kasvanut sitten vitoseksi siinä, eli yksi veikkaus olisi 8 ja 5, mitä se tulostaa. Mutta se olisi ihan yhtä hyvin voinut tulostaa jotakin muutakin. Mutta ei kannata niitä sulloa samalle riville. Eli varmointa on pitää ne kukin omalla rivillänsä. Joo, siitä sitten vaan. Onpas ne nyt tuppisuita tänään. Mä sain karkin, kukaan ei vastannut. Vieläkös meillä oli sitä samaan liittyvä? Joo. No, tehdäänpäs sitä koodista tommonen. Nyt ei kysytäkään sitä, että mitä tulostaa, koska se nyt on aika selkeää, mitä tuo tulostaa, mutta kysytään, että mitä mieltä olette tuosta alustuksesta. A on 0 tuossa. Ja saa ruksia muuten montakin tuossa näköjään, kun on tuommoisia ruksia. Eli alustus on pakko olla kahden mielestä. Jonkun mielestä riittää olla int a. Saa olla, mutta turha. Ja sitten voisi olla suoraan tuo sijoitus. Tämähän meni oikeastaan aika hyvin, eli pakkohan tämmöistä alustusta ei ole olla. No, eli mikähän ei meille sano, että mikähän ei sano, että se muuttuja pitää alustaa, kun muistatte niitä syntaksia, mitä katsottiin sitä muuttujasta aikanaan, niin siinähän oli niin kuin semmoisella junaradalla laitettu, että siinä voi mennä sinne alustusraiteille tai voi mennä suoraan sen muuttujan nimen jälkeen. Mutta mikä on välttämätöntä, niin välttämätöntä on, että ennen kuin sitä muuttujata käytetään täällä, niin sen muuttujan pitää jotain kautta olla saanut arvo. Ja nythän se on tässä kymppirivillä saanut sen arvon, eli se alustus on pakko olla, niin ei ole siinä mielessä tässä oikea valinta. Toki jos se ajattelee sitä kautta, että ennen kuin muuttujaa käytetään, niin sen pitää olla saanut arvo, niin se nyt olisi oikein, mutta sen ei tarvitse saada sitä arvoa välttämättä siinä alustuslauseessa, siinä esittelylauseessa. No, eli meillä riittäisi ihan hyvin tämä int a tuossa. Siinä ei ole, se on ihan okei. Sitten ei se nyt sinällänsä väärin ole se, mitä se siihen teki, niin se maalasi sen tuolla harmaalla, mikä tarkoittaa, että se ei ole syntaksivirhe, mutta se kysyy, että onko se nyt ihan järkevää, kun sä tuommoisen teet. Ja miksen mä oon järkevä, kun mä tommosen teen? No sen takia, että mä oon ensiksi laittanut sinne 0, ja sitten heti perään mä laitan sinne jotakin muuta. Ja tässä se nyt ei ole niin valtavan vaarallista, että tuo yksi nollan sijoitus ei hirveästi vie aikaa. Mutta jos taas vaikka tyypiltä saa joku isompi juttu, vaikka joku string builder, mihin toi sitten alustanut sitten, että new string builder kissa istuu ja niin edespäin. Mikä tarkoittaa, että se jonnekin huitsin Nevadaan luo teillä hirveän ison merkkijonon. Ja sitten kohta teillä luki sitten uhrivi tässä, että siihen sijoitetaankin new string builder, ihan jotakin muuta, joka silloin tarkoittaa, että ensiksi on suurella vaivalla luotu merkkijona ja laitettu jonnekin viittaamaan se muuttuja, ja sitten luodaankin uusi merkkijona ja se muuttuja käännetään sinne viittaamaan, jolloin se oli ihan turhaa työtä se alkuperäinen alustus siellä. Eli mitä isommaksi nämä muuttujat kasvaa tietotyypiltään, niin sen pahempi tämä on tavallaan tämä turha alustus. Eli se saa siinä olla, mutta turha se siellä on. No, eihän tässä sinällä ole mitään järkeä, että mä sen ensiksi luon sen muuttujan, kun mä voisin sen samalla alustaa. Eli periaatteessahan tuo tuossa niin kuin fiksuin veto olisi, että saman tien kun mä tiedän, mikä se muuttuja tulee olemaan, niin mä annan sen arvon siihen. Eli tuo on kanssa tietysti oikea valinta, että se voisi suoraan olla annettu se muuttuja-arvo. Joo. Siitä kysyttävää. Ei mitään kysyttävää. Selvä kuin pläkki. Okei. Huomisen luennolla en pääse paikalle, enkä löytänyt mistään järkevää aikaa, mihin te olisitte tullut. Keskiviikko aamulta olisi kasilta löytynyt aika, mutta mä en usko, että sinne olisi moni tullut, mutta muuta järkevää aikaa ei ollut, mistä saliin saisi. Niin sen tiistain luennon sisältö on kuitenkin semmoinen, mikä ei ole meillä tässä kurssin tässä listassa. Eli se on poikkeukset, mitkä on syytä tietää, että ne on olemassa, mutta ne on semmoisia, että niitä ei niin kuin tentissä tai muualla joku kirjoittamaan, niin kattelkaa se luento sieltä. No sitten muuta tiedotettavaa asiaa, niin siellä on vasta alle puolet on käynyt merkkaan siellä, että milloin olette valmiita sinne tenttiin tulemaan. Eli muistakaa, että mun pitää 300 ihmistä jakaa kolmeen osaan, niin mun pitää tietää, että kuka suostuu milloinkin tulemaan, että mä voin sitä jakoa lähteä tekemään, tai sitten jos ei tule ilmoituksia, niin mä päästän sitten kaikki, jotka ei ole mitään ilmoittanut, niin tulemaan 8 ja muut tulee sitten muuhun aikaan. Eli ruksikaa tänne, että milloin teille käy sitten tenttiaika. Ja muistakaa, että ne 8 aloittavat joutuu olemaan 12.30, eli niiden tentti loppuu 12 ja ne joutuu jossakin nurkassa notkumaan siihen asti, että se tavallaan se viimeisin porukka on tullut sisälle, koska tentistä ei saa päästä ketään pois sen ajan sisällä, milloin ne vielä saa tulla, että se on sen, mutta voitte ottaa joku kirjan tai muuta tekemistä mukaan, mitä saatte sitten mennä tekemään, kun se olette sen tentin tehnyt. Ja muistakaa, että demo 11 on niin kuin harjoittelu vähän tenttiin, eli voitte ruveta jo heti tekemään sitä demo 11 ja sillä tavalla mitata sitä teidän osaamista. Ja sitten ensi maanantain luento on vielä sitten semmoinen, missä koko luento pidetään tälle, että mä kyselen teiltä, että tehdään ohjelma sillä tavalla, että mä kysyn teiltä joka sanaan, niin siinäkin saatte kertausta sitä varten, että mitä teidän pitäisi osata. Sitten lunttilappuja ei ole kovinkaan hirveästi siellä tehty, eli muistakaa, että teillä saa siellä tentissä olla se lunttilappu mukana. Teillä oli täällä muutko se oli se lunttilappu vai missä se oli? Tuolla on lunttilappu, eli sitä klikkaatte ja menette kirjoittamaan, ja saatte kirjoittaa niin paljon, että se tulostettuna mahtuu samalla tavalla kuin nämä lappuset, mitä mä jaan luennolla, eli kahden puolen tälleen niin kuin kaksi paperia, eli neljä sivua tavallaan saa olla siinä lunttilapussa. Ja turha sanoa, että mä en muista mitään ulkoa, kun se kannattaa kirjoittaa sinne lunttilappuun, mitä en muista ulkoa. Ja ei nyt missään tapauksessa koko luento monissa, että kannata copypasteta, koska ne siinä tiedotusasiat oli. Anteeksi, joo. Siis tenttiin ruksaatte, niin kuin tuossa on tuo linkki, että merkatkaa käypäiset ajat ja sitten korpissa pitäisi olla, eikö siellä ole ihan kohta, mihin ilmoittaudutte. Se on se virallinen ilmoittautuminen korpin kautta, mutta mä tarviin tämän tiedon, että miten mä jaan teet ryhmiin. Siis siellä korpissahan on niitä HT-esittelyjä. Joo. No se ryhmä just tarkoittaa sitä, että sinne tulee joku 5-10 ihmistä sinne mikroluokkaan ja siellä jokainen näyttää sen, että mä tein tämmöisen pelin ja kehuu, mitä se sillä teki ja muut taputtaa ja kaikki on ylpeitä siitä ja ne on hienoja tilaisuuksia. Ei ole 100% ole. No, ei. Joo. Tai hyvässä tuurissa se voi näyttää samalla, kun se esittely on, että jos se on riittävän valmis. Muuta kysyttävää tenttiin tai harjoitustyöhön tai muuhun kurssiin liittyen? Siis virallisesti sen pitäisi olla ennen tenttiä, mutta meillä on niin vähän ohjaajia, että eihän me nyt oikeasti voida teitä kaikkia katsoa, niin kuin, mutta leikitään, että se on silloin ennen tenttiä, mutta jos joku ei saa sitä ennen tenttiä, niin se nyt johtui siitä, että ei saanut sitä varattua sitä aikaa. Mutta pyritään siihen, että se olisi silloin ainakin varsin pitkällä. No niin, sitten päivän varhaiseen aiheeseen, eli rekursio. Eli rekursiahan on mun laskujen mukaan nyt viimeinen käymätön erämaa tässä meidän osaamistavoitelistassa. Eli kun meillä oli se välikysely ja sillä kysyttiin, että mitä osaatte, niin siellä moni oli ruksinut rekursio aika pitkälle, kun ei ollut tiennyt, ettei tiedä rekursiosta mitään. Että muistakaa, että yksi osa osaamista on tietää se, mitä ei osaa. Et silläkään ei mitään voita, jos uskottelee itsellensä, jos kuulee jonkun sanaa, että tästä mä tiedän jotakin. Jos et tiedä mitään, niin mä ainakin nykyisin nostan kädet pystyyn, kun joku sanoo jonkun IT-alaan liittyvän kolmekirjaimisen lyhenteen, enkä mä oon ikinä kuullutkaan siitä, niin mä sanon rehellisesti, en tiedä. Ja minun mielestä ei 50% ihmisistä ei ole voinut tietää vielä, mikä on rekursio. Mutta nyt katsomme sitä sen verran, että päästään siinä tuolle tasolle, eli tuolle tasolle, että muistaa, että semmoinen tekniikka on olemassa. Se on nimittäin äärettömän tärkeä ohmointitekniikka, mutta sitä pitää osata käyttää. Missä me tarvitaan rekursiota tuolla luontomonistossa asiasta lisää sitten? Eli missä me tarvitaan rekursiota, niin me tarvitaan rekursiota semmoisissa asioissa, mitkä niin kuin tietyssä mielessä toistaa itteensä. Ja yksi erittäin hyvä esimerkki tuommoisesta rekursiivista rakenteesta on vaikkapa ihan tämä tavallinen kurssi. No minnekä tuo menee aukeaa? No ei se nyt avoinut minnekään. Eli ihan tämä teidän tavallinen hakemisto, niin tämä on erinomaisen hyvä rekursiivinen tietorakenne. Eli jos me katsotaan tätä tilannetta, missä mä nyt olen, eli mä oon yhdessä hakemisessa 2019S, ja nyt jos mun pitäisi tulostaa kaikki, mitä on tässä ja tämän alapuolella, niin silloinhan mä lähtisin sillä tavalla, että mä menisin yhteen alihakemistoon ja tulostasin kaikki, mitä on siinä tässä alapuolella. Ja mikä mun tilanne on silloin, kun mä lähden sitä tekemään, niin se tilannehan on täsmälleen sama kuin se oli äsken. Eli lähtiessähän se tilanne oli, että mä oon hakemistossa, jossa pitää tulostaa kaikki ja sen alapuolella olevat. Ja nyt mä oon uudestaan samassa tilanteessa, että mä oon hakemistossa, jossa mun pitäisi tulostaa kaikki ja sen alapuolella olevat. Ja sitten kun mä menen sinne yhteen alihakemistoon, niin mä oon taas uudessa samassa tilanteessa. Mä menen sen alihakemistoon, mä oon taas samassa tilanteessa. Mä menen siellä olevaan alihakemistoon. No nyt kun täällä ei ole yhtään hakemistoa, niin silloinhan mä tulostasin täältä tämän tiedoston nimen. Ja sen jälkeen palaan takaisin pykälä ylöspäin. Tulostasin täällä olevat tiedoston nimet, ei ole enää hakemistoa ja palaisin yhden pykälä ylöspäin. Koittaisin epätoivolla muistaa, että mikä oli viimeinen, missä mä täällä olin. Ja sitten menen sinne ja toistan sitä samaa. Eli joka kerta kun mä oon semmoista, että yhtä hakemistoa tulostamassa, niin mä oon samassa tilanteessa. Eli tämmöistä sanotaan rekursiiviseksi määritelmäksi, että sitä itseensä käytetään sen ongelman määrittelyyn. Ja mikä tahansa puu, eli tuo hakemistohan muodostaa teille puun, niin se on tämmöinen samanlainen rakenne. Eli nyt kun mä otan täältä tämän koko puun, niin sitten jos mä menen täällä koko puun yhteen tämmöiseen alioksaan, niin tämähän on sillä tavalla katsottuna ihan samanlainen puu kuin äskenkin. Ja sitten jos mä menen siellä yhteen oksaan, niin se on taas samanlainen puu kuin äskenkin. Ja sitten näitä puita tulee vastaan vaikka mistä. Esimerkiksi peleistä tulee helposti puita. Esimerkiksi sakkipeli, jos siihen tehdään tietokoneohjelma, niin sehän toimii sitten sillä tavalla, että mulla on siirto edessä. No mä voin siirtää vaikka sotilasta yhden pykälän ja sen jälkeen mulla on seuraava siirto edessä. Eli mä oon taas tilanteessa, että nyt pitäisi siirtää yhtä. Ja sillä tavalla sitä pelistä tulee puu, että sitten jos ei se sotilaan siirtäminen johtanut järkevään tilanteeseen, niin peruutetaan takaisin, laitetaan se sotilas takaisin ja siirretään vaikka seuraavaa sotilasta ja katsotaan, että mihin se johtaa. Sieltä vaan tulee älyttömän iso puu, että sitä ei voi yleensä käytännössä loppuun asti pelata, vaan ne siirtotilanteet pitää pisteyttää. Tai sitten yksi, jos et ole koskaan pelannut, niin meillä kaikki uskonnontunnot pelattiin tämmöistä peliä, että meillä on lauta ja sitten laitetaan, tässä saa laittaa numeron samalla tavalla kuin sakkihevonen hyppää. Eli jos mä laitan ykkösen nurkkaan, niin mä voisin kakkosen laittaa vaikka tuohon ja sitten kolmosen laittaa vaikka tuohon ja nelosen laittaa vaikka tuohon ja niin edespäin. Ja tässä näistä siirroista, mitä mä tähän voin tehdä tähän lautaan, niin ne siirrot tulee muodostamaan puun, koska sitten jos mä ajaudun tuossa jossain kohti umpikujaan, niin silloinhan se tarkoitti, että tässä nyt ei vielä ajaudu umpikujaan, mutta se tarkoitti sitten sitä, että tämä nelosen laittaminen oli niin kuin väärä paikka, eli sitten pitääkin se nelonen laittaa jonnekin toiseen paikkaan, ja kun ne piirretään ne kaikki siirrot siitä, niin se tulee ihan samanlainen puu, mikä tähän äsken piirrettiin. Ja sen puun läpikäymiseen tämä rekursio on sitten fiksu tapa. Windowsissahan se, esimerkiksi jos te olette hakemistossa ja te haluatte katsoa mitä kaikkia tässä on alihakemistoja, niin silloin tähän sanotte, että dir.tähti.tähti, niin sehän tulostaa kaikki hakemistot, mitä teillä on tässä kohti. Mutta jos te haluatte käydä ne alihakemistot läpi, niin te pistätte sinne perään vielä sen kautta S, mikä tarkoittaa, että käy myös ne mahdolliset alihakemistot läpi ja sitten se käy ne alihakemistot läpi. Ja se tekniikka, mitä se tuossa tekee, niin on justiinsa tuo rekursio. Ja Linuxissahan se on silleen selvempi, että sen option nimi on jopa viiva R niin kuin rekursiivisesti, eli ls lista kaikki tiedostot tuommoisesta hakemistosta rekursiivisesti. Ja sitten se käy ne kaikki läpi, mitä tuosta löytyy. Ja näette, että se menee ensiksi yhden hakemistoon, kun se on valmis, niin sitten se peruuttaa edelliseen hakemistoon ja menee sitä kaikkia, menee sen läpi. Ja mielenkiintoista on, että tämmöinen, mikä käy nämä kaikki läpi, niin se ei oikeasti ole kuin joku 4 riviä se koko koodi sen rekursion ansiosta, kun se muuten tuntuisi, että se on työläs. Yksi esimerkki rekursiosta esimerkiksi on tuommoinen kuin Hanoin tornit. Eli meillä on levyjä ja saa siirtää, pitää saada kaikki laata toiseen tolppaan ja aina saa siirtää levy joko tyhjään tolppaan tai isomman päälle, ei koskaan pienemmän päälle. Ja jos se mennään läpi, niin tuo ratkaisu on rekursiivinen, eli me ollaan aina siinä tilanteessa, että nyt on jossakin tolpassa jotakin ja pitäisi siirtää niitä toiseen tolppaan. Ja se koodi, mikä menee läpi, niin se on periaatteessa ton mittainen. Ja tässä näkyy se rekursio, eli että meillä on funktiota, nyt on Pythonia tässä tapauksessa. Meillä on funktio, joka kertoo, että mitä laattaa me ollaan siirtämässä. Mitä me laattaa ollaan siirtämästä, mistä mihin ja niin edespäin. Ja sitten mitä täällä sisällä tapahtuu, niin me kutsutaankin sitä samaa funktiota. Ja tämä on just se, mikä on rekursiolle tyypillinen, että siellä funktion sisällä on kutsu siihen samaan funktioon itteensä. Sitten toinen tyypillinen on vaikka Fibonaccin lukujono, joka voidaan määritellä tällä tavalla rekursiivisesti, että ns-alkio siellä Fibonaccin lukujonossa on n ollessa 0 tai 1, niin se on 0 tai 1, ja sitten jos n on isompi kuin 1, niin sitten se saadaan sitä edellisestä arvosta tuolla samalla funktiolla. Ja tämä on kotosi, kun Fibonacci miettii, että paljonko kaneja on tietyn määrän jälkeen, että ensiksi on yksi kanipari, joka vuoden päästä varttuu sukukypsiksi, ne on tuossa värillisenä, sitten kun ne on sukukypsiä, ja sitten kun ne tekee yhdet poikaset, niin ne poikaset on vuoden päästä sukukypsiä, mutta tämä sama populla sitten tekee uudet poikaset, ja sillä tavalla näiden poikasten määrä on ensiksi on niin kuin, tai näiden kaniparien määrä on 1, sitten on 2, sitten on 3, sitten on 5 ja sitten on 8, eli justiinsa tuo, mikä toi Fibonaccin lukujono on, ja sillä on äärimmäisen paljon sovelluksia. Hienoin sovellus siitä on se, että sieltä tulee myös toi kultainen leikkaus tuosta Fibonaccin jonosta, eli se on aika mielenkiintoinen jutka. Siitä on video tuolla luentosivun lopussa, että kattokaa se joskus omalla ajalla läpi. Okei, otetaan, eli sille rekursiolle tyypillinen rakenne on tämmöinen, että meillä on joku aliohman nimi ja sitten yksi rekursiivisen aliohman tärkeä asia on se, että meillä on siellä yksi ehtolause, jonka kautta me ei jouduta uudestaan siihen rekursiiviseen kutsuun. Ja sitten se toinen tärkeä lause siellä on, että siellä on ainakin yhden kerran kutsu siihen samaan funktioon eri parametreilla. Jos sitä kutsutaan samalla parametreilla, niin se olisi välittömästi ikuinen silmukka, koska silloin siinä ei ole mitään syytä, miksi se rekursio ikinä lopettaisi, mutta että jollakin tavalla uudet parametrit. Ja lähdetään katsomaan tota jonkun maalikkomaisen asian kautta, millä tavalla ei ikinä pitäisi esimerkiksi kertomaan, jos otetaan tähän esimerkiksi, niin se on kiva esimerkki rekursiosta, mutta se on esimerkki tilanteesta, mistä ei ole ikinä järkeä laskea sitä asiaa oikeasti rekursiivisesti. Sama koskee muuten tuota Fibonaccin lukujonoa, että niin kuin tuossakin Wikipediassa oli annettu, että se Fibonaccin lukujono on siitä mielenkiintoinen, että se voidaan tehdä kolmella eri tavalla, eli sinne voidaan tehdä rekursiivinen ohjelma, joka sen laskee, tai sinne voidaan tehdä iteratiivinen ohjelma, eli ihan silmukka, johon me ollaan totuttu, tai sillä on olemassa ihan suora ratkaisukaava, mistä suoraan saadaan se NN askeleen arvo, mikä olisi tietysti se järkevin tapa aina käyttää, koska se on ilman muuta nopein siihen, jos N on yhtään isompi. No niin, tehdään tämmöinen alkeellinen sopimus, että neljän kertoma on se, että moneenko järjestykseen me voidaan laittaa mitkä tahansa neljä palikkaa. Sovitaan, että ne meidän palikat on A, B, C, D. Sovitaan, että tuo merkintä neljän kertomaan tarkoittaa, että monenko järjestykseen mä voin nämä laittaa. No, tuossahan mulla on yksi järjestys niistä. Ja jos mä haluan sieltä jonkun toisen järjestyksen, niin mähän voisin lähteä tätä sillä tavalla tekemään, että mä otan tuolta ton B:n ekaksi. Ja sitten nyt kun A on eka, niin mun kannattaisi noita kolmea pyöritellä tuossa jollakin tavalla. No sit kun mä oon niitä kolmea pyöritellyt siinä jollakin tavalla, niin sit jos mä otan B:n ekaksi ja pyörittelen noita kolmea jollakin tavalla, niin silloinhan mä saan siitä sitten kaksi eri vaihtoehtoa. Sitten mä otan sieltä vielä C:n ekaksi, C tuohon ja A tuohon ja noin. Ja sitten pyörittelen siitä sitten nuo kolme jäljellä jäänyttä jollakin tavalla. Ja sitten mulla on vielä yksi tilanne, eli että mä otan sieltä D:n ekaksi ja pyörittelen nuo jäljellä jääneet jollakin tavalla. Eli siitähän mä saan, että tuo monenko järjestyksessä mä voin nuo neljä palikkaa laittaa, niin on se, että mä voin neljällä tavalla valita tuon ensimmäisen. Ja sitten, näistä, että mä saisin kaikki vaihtoehdot, mutta pitäisi nämä kolme pyörittää kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin. Ja se, että mä nuo kolme pyörittelen kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, niin mehän sovittiin se, että jos me laitetaan tietty määrä palikoita johonkin järjestykseen, niin me merkataan sitä tuolla huutomerkillä, että se on niin kuin tämän kertoma. Eli tostahan me niin kuin nähdään sitten, että neljän kertoma olisi sama kuin neljä kertaa kolmen kertoma. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen tyypillinen määritelmä, rekursiivinen määritelmä, että me ollaan tällä itsellänsä määritelmällä ilmastu sitten tuo seuraava. Tai että mitä siinä tapahtuu. No, mitäs tuo kolmen kertoma tuolla on, niin nythän mä tämän saan tehtyä. Tuossa mulla on yksi järjestys sitä olemassa, ja seuraava järjestys mä otan C:n ekaksi. Tai tuossa on yksi järjestys olemassa, siihen on jotakin tehtävän väliin. Sitten seuraavan mä saan, kun mä otan C:n ekaksi ja pistän nuo kaksi muuta johonkin järjestykseen. Sitten mä otan sieltä sen D:n ekaksi ja pistän ne kaksi jäljelle jäänyttä. Johonkin järjestykseen, ja ne pitäisi kaikki käydä läpi. Eli mitä toi kolmen kertoma nyt sitten on, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä otan sieltä sen yhden aina kerrallaan niistä ekaaksi, ja sen ekaahan mä voin valita sitä kolmella eri tavalla, ja sitten jäljelle jää nuo kaksi, eli monenko järjestykseen nuo kaksi voi tuolta kipittää laittamaan, niin sitähän me sovittiin, että me merkataan sitä sillä kahden kertomalla. No, monenkos järjestykseen mä voin täällä tämän C ja D laittaa, niin mähän voin laittaa sen sillä tavalla, että mä otan joko C:n ekaksi tai D:n ekaksi. Ja tuossa vaihtoehdossa se tarkoittaa sitten, että nuo alkukirjaimet on samat, niin mä en jaksa niitä kirjoittaa alusta asti. Ja nämä kannattaa yhden kerran elämässään kirjoittaa edes tuo neljän kertomaan, että kaikki vaihtoehdot monenko järjestykseen saatte neljä palikkaa laitettua. Et suosittelee sen tekemistä ihan kynällä ja paperilla vähintään yhden kerran elämässä, että tiedätte, että mitä siinä tapahtuu. D ja B, niin mä voin ottaa nuo tuosta, ja sitten tuosta mä voin ottaa sitten joko B:n ekaksi tai C:n ekaksi, ja nyt mä oon nuo kaikki läpi. Eli silloin silloin kahden kertoma on, ja nyt oikeastaan kun mä oon tuon yhden valinnut tuolta, niin monenko järjestykseen mä voin tuon yhden laittaa, eli mun kysymys on siinä oikeastaan, että se on kaksi kertaa, monenko järjestykseen mä voin yhden palikan laittaa. No monenko järjestykseen mä voin yhden palikan laittaa, niin en mä nyt oikein voi sitä kauhean monen järjestykseen laittaa, eli yhden kertoma on silloin yksi. Ja itse asiassa loogisesti tässä samasta asiasta voi päätellä, että nollan kertoma on paljonko? Miksi? Miksi nollan kertoma on yksi? Ei nyt mitään matematiikan tuntia muistella, vaan nyt ajatellaan loogisesti. Monenko järjestykseen mä voin laittaa nollapalikkaa? Jos ei mulla ole kuin nolla palikkaa, niin ei siinä ole kuin se yksi ainut tapa, miten se on. Eli se on yksi ihan loogisesti. Oho, sori. Ei kantanut perille. Noin. Eli tällä tavalla mä saisin laskettua ton neljän kertoman. Mutta oikeassa elämässä sitä ei kannata noin laskea, koska tuo rekursiivinen kutsu, eli tässä tapauksessa tuo, että sitä itse se käytetään tuohon, niin tulee aiheuttamaan aina yhden alijohmapinoon sinne lisää. Eli oikeassa elämässähän tuo kertoma kannattaa katsoa, että mitä se tarkoittaa, eli mitä on kolmen kertoma. No tonnehän mä kirjoitin sen, että kolmen kertoma on kolme kertaa kahden kertoma. No mitä on kahden kertoma, niin tonnehän mä kirjoitin, että kahden kertoma on kaksi kertaa yhden kertoma. Ja mitä yhden kertomaan, niin tonnehän mä kirjoitin, että yhden kertomaan on tuon verran. Eli siitä saadaan sitten sille samalle asialle sitten tämmöinen iteratiivinen kaava, eli kerrotaan ne kaikki luvut sitten nelosesta yhteen asti keskenään, niin se antaa meille saman asian. Eli oikeassa elämässä, jos sitä kertomaan joutuisi laskemaan, niin se kannattaisi laskea tuosta iteraatiosta. Eli paljon tuosta nyt sitten tulee, niin se tulee 24, eli kirjoittakaa nämä kaikki vaihtoehdot ihan oikeasti kerran, niin tiedätte, että mitä siinä tehdään, kun me tehdään esimerkiksi tuommoinen, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi itse. Se on hyvin tarpeellinen operaatio, kun me tehdään ja tutkitaan jotakin, ja kaikissa todennäköisyyslaskennoissa ja muissa, niin lähes välttämättä, että me tiedetään, mitä vaihtoehtoja meillä on. Eli sitten tulee noita monta. Kun minä olin pieni ja koulussa, niin yläkoulussa, niin toi matikan opettaja sanoi, että se nostaa kolmella sen matikan numerota, joka laskee, kuinka monen järjestyksen korttipakan saa järjestettyä. Ja kyllähän sitä aika äkkiä keksi, että se järjestäminen tarkoittaa just sitä, että otetaan se eka ja mietitään monen järjestyksen ja muut tulee. Eli aika äkkiä sitä keksi ihan itsekin, että se on sitten 52 kertoma. No sitten minä lupesin sitä laskemaan, että oho mä kova poika laskemaan. 52 kertaa 51, ei se nyt iso temppu ole laskea, silloin ei ollut mitään tietokoneita eikä muuta. Tuo nyt vielä laski, mutta sitten kun sen kertoo 50 ja sen kertoo 49, niin ne numerot rupesi pitenemään aika äkkiä. Ja sitten se konsu loppui kesken ja niitä konsuja piti liimata suurin piirtein tästä tuonne seinään verran peräkkäin, että se rupesi siihen mahtumaan. Ja sitten ne laskutkin rupesi menemään aika työläksi, mutta sitten meidän isällä oli sellainen laskukone, missä laski niin kuin 10-numeroisia lukuja osasi kertoa, niin sillä saa aina sen 10 lohkon sitä kerrottua. Ja siitä mä sitten sain, että se on 8 kertaa 10 potenssiin 68. Ja, eli tarkoittaa suomeksi, että siinä on, suomeksi, että siinä on 68 nollaa siinä numerossa. Eli siinä konsussa ei ollut niin paljon niitä ruutuja vierekkäin, jos yritti numeron pitää kohillaan. Mä sain siihen ihan tasa oikean määrän numeroita, mä sain sinne loppuun ihan määrä, oikein määrän nollia, koska selvästi sinne loppuun tulee paljon nollia, koska siellä laskussahan on olemassa muun muassa 10 kertaa jotakin, eli siitä tulee ilman muuta 1 nolla, ja siellä on 5 kertaa 2 siellä laskussa, siitä tulee toinen nolla, ja siellä on 20 kertaa jotakin, niin niitä nolliakin tulee sinne tietty määrä loppuun.